Karel Zich odstartoval první vysílací hodinu odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice. Máme 8 minut po druhé odpolední a já teď velice rád vítám ve studiu pány Emila Kincla a Jana Fischera. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý odpoledne.
Autory knihy a možná ještě předtím seriálu internetové televize Stream Zmizelá Šumava. Co myslíte tou zmizelou Šumavou? Šumava tady pořád je? Člověk by si řekl, někam nezmizela?
Tou zmizelou Šumavou myslíme tu Šumavou, která tady byla ještě před 3/4 stoletím.
Vy ji pamatujete?
Já ji pamatuju, pak mě už je dneska 1,80 a na Šumavu jsem přišel v roce 1939 do Sušice, rodiště mé maminky, zrovna když přijížděli 15. března němečtí vojáci a obsazovali celou tu část Šumavy, o kterou jsme na dlouhých 6 let přišli.
Prožil jste na Šumavě celou tu dobu protektorátu?
Jsem celou dobu na Šumavě. V Sušici jsem vystudoval místní gymnázium, potom jsem se stal proti své vůli učitelem v Hartmanicích na Srbně a potom jsem zakotvil na Kašpevských horách. S takovou 3x5 letky jsem tam strávil v kotelně a potom na závěr své kariéry jsem zase se vrátil do školství. A právě v té kotelně mi napadlo, abych skutečně nezblbnul z té práce obyčejní, takže jsem se začal zajímat o staré pohlednice, o staré vesnice. A po převratě se teprve do těch míst mohlo a zjistil jsem, že vlastně celá ta část Šumavy mezi Hartmanicemi a Železnou Rudou byla zdevastována vojenským prostorem a další ty oblasti byly zdevastovány vytvořením toho širokého hraničního pásma. Čili zmizelá Šumava, mám na mysli tu Šumavu, kterou zničili ty dva izmy a lidé, kteří v těch izmech vlastně žili.
Takže ani na ten druhý izmus, vám to trochu vyplývá z toho vašeho životního příběhu, který jste tady nasmíl velice v kostce, nevzpomínáte z nostalgií?
No tak vzpomínám z nostalgií, byly to doby vlastně nesvobody. Bylo mnohým lidem zabráněno chodit do škol, studovat, kdo byl proti, tak i jeho děti byly potrestány tím, že nesměli do škol studovat prostě a mnoho lidí v touze po svobodě zaplatilo svým životem na té takzvané pevné hrázi socialismu a míru, čili na těch drátech, které byly nabity vysokým napětím a do těch lidí, kteří toužili po svobodě, se střílelo.
A mnoho lidí třeba skončilo v kotelně na nějaký čas.
No, tak to už potom bylo další, ne? To už byla ta normalizace, Husákovo, takové věci. No tak nebyl jsem sám, někteří lidi na tom byli ještě hůř, že třeba byli i ve vězení a někteří skončili na smyčce nebo pod popravčí, před popravčí četu. Čili byla to doba smutná a právě pro tu Šumavu taková jako nepěkná.
Říká Emil Kincl, který je tedy bytostně spjatý se Šumavou. Jak se k němu dostal Jan Fischer? Jak jste se vy dva dali dohromady ke spolupráci na tomhle projektu?
Velmi jednoduše, protože pan Kincl se přátelil s mým tátou, který tady kousek od Kašpeřských hor koupil chalupu v 68. roce. No a pan Kincl byl jeden z prvních lidí, s kterýma se táta tady potkal. Takže já jsem vedle nich samozřejmě prožil spoustu věcí, spoustu těch historek jsem už jako dítě slyšel, pak jako dospělej jsem si je v hlavě přemýlel a říkal jsem si, to by byl hřích tyhle ty věci prostě nějakým způsobem nespracovat a neudělat z nich příběhy, který, o kterých vlastně říká, aby existovaly. No a několik let jsem si to takhle prostě montoval v hlavě, až to vlastně uzrálo. A pak přišla do mýho života internetová televize Stream, kde najednou ty věci začaly fungovat šup, rychle, krásně, ideálně v podstatě. A začali jsme točit ty příběhy, no a bylo to.
Šumava je hodně fotogenická, samozřejmě hodně televizních projektů, ale i těch knižních tady spěje k takovému, řekněme, krajinkaření. Vy jste se ale zaměřili na něco jiného, na lidské příběhy, je to tak?
No, mě nejvíc zajímaly z těch sbírek fotografií takové fotky z rodinných albumů, kde byli lidé, kde byl dobytek, kde byla ta stavení, kde byly louky, pole. Ty fotografie připomínaly ten těžký, ale krásný život na Šumavě. Žili tady prostí lidé, kteří mnohdy nebyli ani v Praze, nejeli vlakem, prostě u té chalupy měli pořád co dělat. Svátkem pro ně byly poutě a pobožnosti, protože ti lidé byli velmi věřící a ta víra v Boha jim pomáhala překonávat ty překážky životní. Oni, co potřebovali, si museli sami vyrobit. Pouze jednotlivosti, které si nedali vyrobit, tak museli si vydělat nějaké peníze, nebo to dováželi pašeráci, což byl takový výnosná živnost na té straně jak bavorské, tak i straně české. Čili ti lidé žili těžce, ale spokojeně.
Když už zmiňujete pašeráky, co se pašovalo přes hranice?
No, ono se pašovalo všechno. Jo, známe hlavně ten šňupavý tabák, se povídá, že jo, cukr, mouka, různý věci, nářadí, ale pašoval se i dobytek. No a na té Šumavě ti lidé se znali, čili nikdo na nikoho nebonzoval jako dneska a mnohdy i ty místní financové pač s těmi lidmi žili a věděli, v jakých žijí bídných podmínkách, no tak přihmoužili oči, no ale aby prostě vykazoval nějakou činnost, tak se domluvili s nima v hospodě, že jo, že jako hele, dneska vás chytíme, něco si vemte, no, aby toho nebylo moc. A prostě tak se na Šumavě žilo a ti finančníci potom taky sehráli důležitou úlohu po druhé světové válce, kdy lidé, když tady po tom únoru nastal ten komunistický převrat, tak utíkali za svobodou. No a právě ty převaděči byli hlavně z těch řad financů a hlavně taky z těch šumavských Němců, kteří ten kraj dobře znali.
A z těch pašeráků taky, že jo?
No,
protože ty znali ty cesty, kudy dovnitř a kudy ven taky hlavně. No.
O zmizelé Šumavě si povídáme a ještě budeme povídat s pány Emilem Kinclem a Janem Fischerem, a to i po písničce. 14 hodin 20 minut, tady je Český rozhlas České Budějovice a dnes si povídáme o zmizelé Šumavě s autory stejnojmenného televizního seriálu i knihy Emilem Kinclem a Janem Fischerem, který je také dramaturgem a režisérem televize Stream, na které právě můžete ten zmíněný seriál vidět. Mimochodem ten seriál tedy má vlastně už teď druhou řadu. Je pořád možné se vrátit od začátku, kdyby někdo chtěl naskočit úplně od prvního dílu a shlédnout to pěkně díl po díle?
Úplně jednoduše, krásně, jenom je k tomu potřeba připojení. Bez internetu to nejde, protože je to internetová televize, ale jakmile prostě se člověk připojí, tak si může pustit od prvního dílu všechny díly, které existují. Teď postupně ještě každou středu naskakuje nový díl, který jsme připravili, natočili. To doběhne někdy začátkem srpna, druhá řada. No a když pán bude, tak uděláme třetí řadu.
K tomu se můžeme ještě dostat. Kolik má stopáž jeden takový díl?
Plus minus 5-6 minut. Uh-huh. Taková krátký dokument. No.
No, když se podíváme teď na tu knižní, řekněme, verzi, dá se to říct, že se jedná o knižní verzi televizního seriálu, anebo je ta kniha něčím plnohodnotným a řekněme úplně jiným? Jsou to hodně rozdílné žánry, jo?
Je to úplně jiná disciplína. Já jsem byl sám překvapený, když jsem si tak naivně říkal, no tak máme díly napsaný, máme je natočený, tak ta knížka z toho vznikne víceméně jednoduše, tak to byla úplně naprostá naivita moje a jedna z častých mílek v životě, protože to je prostě, jak říkám, úplně jiná disciplína a dalo mi to hrozně práce z toho udělat hezkou knížku, protože prostě je to jiná věc, no.
Jak to bylo se sběrem materiálu? Pan Emil Kinsl už tady hovořil o tom, že se tomu věnuje vlastně dlouhodobě, snad to mohu říct skoro celoživotně. Musíte tedy asi narážet na to, co tam dát a co nedat. Musí toho asi hodně zůstat stranou.
No, nejjednodušší byl sběr těch historických starých dokumentů. Potom bylo pátrání po archivech v Sušickém muzeu ve starých novinách. No a vždycky se tam nějaký takový příběh našel. Jo, jsou to příběhy autentické, pravdivé, no ale nelze do nekonečna to to prostě natahovat. Mm. Pak si myslíme, že ještě ta jedna řada a tím to asi všechno skončí. Čili byla to práce zajímavá také tím, že jsme ještě našli pamětníky, který nám ty příběhy dovyprávěli, našli jsme detaily a třeba po vysílání se někdo ozval ještě s nějakou připomínkou. A to bylo to nejmilejší, že ti lidé vlastně s tím příběhem žili a nebyli skoupí ten příběh doplnit. Nyní to mají černý na bílým v té knize a to bylo dobře, že ta kniha mohla být vydána, protože jsme tady neměli ten limit těch 5-6 minut.
Jasně.
Čili, že my jsme ten příběh mohli sakum prásk, jak se říká lidově, dotáhnout do konce se všemi těmi detaily a podrobnostmi.
No, navíc držet v ruce krásnou knihu, to je vždycky pocit sváteční a myslím si, že ta kniha, kterou vedlo nakladatelství Kniha Zlín, se podařila hodně dobře. Je tam spousta fotografií, jak už tady zaznělo, tedy archivních. Je tam i spousta fotografií, které vypadají nově a velmi krásně. Kdo je pořídil tu šumavskou krajinu?
No, tak ty fotky, které jsou nový, jsou z natáčení toho seriálu. Aha. Většina. To znamená, že jsme už při tom točení těch dílů mysleli na to, že potřebujeme fotky do knížky, když už ta knížka vypadala, že bude na světě. Ale některé fotky nám chyběly, protože když jsme točili první řadu, tak jsme ještě o knížce neměli ani ánung, že by teda spatřila světlo světa. Takže jsme některé fotografie museli je dofotit kvůli knížce. No. A to bylo taky hezký, protože vlastně zase je to jiná disciplína. Neberu si sebou kameramana, ale beru si fotografa a ten udělá jiný fotky po svým a já pak vyberu, která je nejlepší a která do toho příběhu zapadá.
Já teď připomenu také posluchačům telefonní číslo 386 355 444 pro případ, že by se chtěli do našeho povídání sami zapojit nějakou svou vlastní otázkou. A já budu plynule pokračovat. Samozřejmě, když mluvíme o zmizelé Šumavě, tak nemůžeme nezmínit soužití německého a českého živlu, protože toho německého obyvatelstva prostě na Šumavě žilo, nemůžu říct, že jich tam žilo hodně, ona jich tam žila většina. Jak potom ten nucený odsun vlastně, nebo ještě předtím, než se dostanu k téhle otázce, tak se zeptám, jak vypadalo vlastně to soužití německého a českého
života? To soužití bylo zcela bezkonfliktní. Až na váčky v hospodě, v opilosti, v oholku, v domě lepšího vola a tak dále. A ty rodiny byly vlastně, smíšené. Jo, Němci hledali holky v Čechách, no a zase Češi na té německé straně. A říkalo se těm Němcům, že si musí najít ženu takzvaně pod nůši, čili to znamená silnou, aby unesla těch 60 kilo krmení na zádech. No a tak se dělo. Děti se střídali na handel, se říkali, učil se německy, učil se česky, všechno fungovalo. A když přišla ta politika, ten první izmus, ne Henleinem a Hitlerem, no tak tam vlastně ty lidé, mluvím tady o té naší chudé části Šumavy, tam nebyli žádní bohatí lidi, to byli normální zemědělci, dřevaři, ty ten život neměli jako lehkej, no tak se museli podřídit té politice. Ano, čili oni museli dát přísahu Hitlerovi, že on byl věrný, museli vždycky na svátek udělat hákenkrajc, no, vyvěsit vlajku. No a přišel odsun po válce. No, já to pamatuju jako dítě. Nebylo prakticky v Čechách rodiny, která by nebyla nějak postižena tím nacismem. No a každý Čech říkal, dobře, jdou Němci pryč. Ano, pašty škodili. No tak Němci šli pryč, ovšem někde se to dělal taky nějakým hnusným způsobem, že ještě z těch 50 kilo se něco ubývalo, chalupy se rabovaly, když byli v opuštění, přišli tam národní správci, přišli tam takzvané zlatokopové, no a hromadu zkázy dodělal potom nástup komunismu, kdy tadyhle to všechno se stalo vojenským prostorem a ty vesnice byly terčem prostě jejich střeleb a těch válek na Šumavě. Když potom člověk zestár, tak začal přemýšlet a říkal si, člověče, kdyby tě řekli, že za týden půjdeš pryč, vezmeš si 50 kilo, to muselo být strašný. Co by si sebou vzal? Tak v té hlavě to přeskočilo a říkáš si, ty lidi vlastně museli být strašně chudáci, když tady po staletí žili a teď musí najednou pryč. Někdo si myslí, jako to nějak tak odsuzuju, ale takový by prostě život, to byla politika. Ano, ta kolektivní vina. Jak bychom postupovali dneska za bolševizma, kdo nevěšel vlajky, kdo nechodil do průvodu, když byly volby, no tak to 99,9 platných hlasů, tak si musíme zase říct, co bychom asi dělali my, kdybychom byli na straně těch Němců za té války. A tady byli chudí lidi. Něco jiného bylo třeba na sebe, kde byly fabriky, kde bylo bohatství. No a ještě je tady ty lidi obývali, tak si člověk dneska říká, člověče, to asi byla chyba nebo nebyla. Někteří lidi to jako odsuzujou, že jako fandíme někomu, Němcům, ne, já fandím lidem. Mně jedno, jestli je Čech, Tatar, Američan, Němec, ale když je slušný člověk, pracovitý, ty Němci měli z té války akorát to, že táta šel na frontu, odrostlí synové, to byly rodiny 8, 10, 12 dětma. A ta máma se musela starat o starý rodiče, o malý děti. Čas od času jí přišla obálka od tády Hitlera s oznámením, že jejich syn padl hrdinou smrti na východní nebo na západní frontě. Tak on ten konec války pro ty šumavský Němce byl vlastně vysvobozením. No a to je to, že museli píš to taková tvrdá odplata za to, že fandili Němcům. Kam by jsme šli my, který jsme fandili bolševíkům. Že jo, tak dneska to je takový problém jako na vodě.
Dnes už se na to můžeme podívat s odstupem a uvědomit si, že velké dějiny a velká politika malého člověka prostě většinou samelou. A můžeme hovořit třeba o štěstí, že moje generace žije v klidnějších časech zatím. Já mám pocit, že na telefonu už docela dlouho čeká posluchač nebo posluchačka s nějakým svým dotazem nebo připomínkou. Pánové, já vás požádám, vemte si sluchátka, abyste si mohli poslechnout ten telefonický podnět. Vám děkuji za trpělivost a vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, Marie Hovorková, Planá nad Lužnicí. Já děkuji Budějovickému rádiu za dnešní besedu a velice děkuji autorům za knížku. Já si shodou okolností přečetla v neděli odpoledne jedním dechem. Jo, hezky jsem to za odpoledne stihla s mapou v ruce a knížka je nádherná. Některé ty příběhy jsem znala, možná většinu, ale zase v téhle knížce jsou z jiného pohledu trošku a je to moc, moc krásná knížka a moc za ní děkuju a děkuju i za vaše slova, které dneska tu zaznívají z rádia. Šumavu mám ráda, znám ji trochu, nebydlím tam jako vy, ale mám ji moc ráda a moc za všechno děkuju. Naschledanou.
My vám děkujeme také.
Já děkuju, děkuju pěkně.
Naslyšenou. K tomu celkem se není co dodat. Já si myslím, že teď si můžeme dát trochu muziky a potom budeme v našem povídání s Emilem Kinslem a Janem Fischerem o zmizelé Šumavě ještě pár minut pokračovat. Slyšeli jste Hanu Zagorovou v odpoledním radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice a to ve 14 hodin na 34 minuty. Našimi hosty jsou dnes pánové Emil Kinsl a Jan Fischer, kteří stojí za knihou i televizním seriálem televize Stream Zmizela Šumava. A myslím si, že teď ještě můžu využít toho, že voláte na číslo 386, 355 a 34, takže ještě než přejdeme k závěru naší debaty, tak buď přivítám, nebo nepřivítám po telefonu dalšího posluchače, tak nakonec. Ano, dobrý den, my vás slyšíme.
Dobrý den, omlouvám se, já jsem vás nechytla od začátku, potřebovala bych vědět název té knihy.
Ta kniha se jmenuje Zmizelá Šumava.
Zmizelá Šumava a pod čím to chytím na počítači, pod jakou adresu?
Já si myslím, že když dáte do Google Zmizelá Šumava, aha, případně ještě nakladatelství kniha Zlín, anebo autoři Emil Kinsl, psáno německy, a tedy Kintzl a Jan Fischer, tak vám tam určitě něco vyjede.
Aha, dobrý, děkuju moc.
Ale no, počítač www.zmizelasumava.cz a jste tam.
Aha, děkuju, děkuju.
No tak to jsme vám posloužili rychle jednoduše, to jsme rádi. Díky, naslyšenou. Děkuju vám za vaše telefonické dotazy, přátelé, a teď pojďme ještě vrátit se k tomu, co jsme tady už nakousli. Dobře. Šumava zmizela. Šumava ale, jak už jsem říkal na začátku, nezmizela. Co vám, pane Kinsle, dnes připadá na Šumavě dobré? Co by mohlo být lepší?
na Šumavě mi připadá dobré, že ty některé vesničky, které nebyly zničeny, takže rostou ke kráse, Komodrova, Srní, Kvildy. Někdy jsou hyzděny takovými nehezkými stavbami, ale to už je záležitost někoho jiného. No a jsem rád, že místa těch zmizelých vesnic se připomínají tím, že jsou tam cedulky informační a je krásné to, že aspoň ty církevní památky, hřbitovy, kapličky, kostely se znovu opravují a připomínají, že tady někde v těch končinách, které dneska jsou zarostlý slonovým, kvetl kdysi život a že zde žili lidé pracovití a hlavně bohabojní.
Já teď ještě do třetice všeho dobrého vítám po telefonu posluchače Českého rozhlasu České Budějovice, který může obohatit naši debatu nějakým svým vlastním dotazem. Dobrý den.
Dobrý den, jsem posluchač vaší debaty, je zajímavá. Ale jenom bych chtěl takový malý dodatek, jak tam povídal pán o odsunu Němců. Tak to, ne, to bylo totiž nařízení vítězný mocností, který musel Beneš provést. Takže lidi bylo taky líto.
Děkujeme vám za ten případotek, pokud je to vše, co jste chtěl
tak
říct.
Tak všechno jste chtěl říct. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou. Bude chtít pan Kincel reagovat?
No to samozřejmě víme, ne? Tady nás jako zaráží, jakým způsobem vlastně to bylo provedeno.
Pokud se vrátíme teď do té současnosti, vy už jste tady něco načal. Já to ještě převedu trošku dál. Ono se pořád diskutuje o Šumavě, i když pravda asi v trochu tom užším vymezení Národního parku. Jak by to mělo vypadat, jak bychom se měli k tamní přírodě chovat a tak dále. A jsou to takové dva spory, nebo spíš dvě hlediska. Jedno říká nechat to tam všechno jako nechat to jako divočinu, jako prales, jako památku ryze přírodní. Ten druhý hlas zase říká, žijou tu nějací lidé, potřebují se tu nějak uživit a vlastně na Šumavě vždycky žili lidé a koexistovali s tou přírodou. Jaký je váš vlastně pohled na tenhle spor, který se vždycky tak nějak mění, jak se mění vlády?
Pohled je velmi jednoduchý. Měli bychom se chovat tak, jako se chovali naši předci. Bez národního parku, bez chráněných území, ta Šumava byla Šumavou a lidé nebyli nepřáteli Šumavy. Bylo zde plno zařízení, které sloužilo turistům. Bohužel dneska se o Šumavě rozhoduje úplně někde jinde, ne na Šumavě. Jsou zde různé instituce, ale co se právě obyvatelům Šumavy nelíbí. Nelíbí se jim, že nemůžou chodit, kam se chodilo dříve, nejsou spokojeni s tím, kde jezdí auta, že nemůže pěší turista nebo na kole. Případem je čtvrtstoletí táhnoucí se debaty o zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup. To je do nebe volající příklad, nebo přístup na jezevní stěnu do Královského hvozdu, na Prenet, na Ostrý, do těchto míst, kam lidé dříve chodili. Čili přednost před člověkem má nějaký živočich, který se tam prakticky někdy možná ani nevyskytuje, ale ti lidé na tom staví vlastně svoji profesi a trvají na svém. Takže ty spory musí vyřešit vlastně ti lidé nějakou demonstrací, prostě nějakým odporem. Když se budou chovat slušně vůči takovýmto věcem, tak to nikam neveze.
A měl by mít tedy větší slovo v té debatě o budoucnosti Šumavy nebo o tom, jak to tam prostě má být ten svazek obcí, tak jak se o to snaží?
No samozřejmě, až ti lidé zde žijí, pracují. Mnozí lidé hledají práci tady na Šumavě marně, protože lesní dělníci, co dělali s pilama, tak ty práci nemají, až do lesa přijde harvestor, že jo, vyjátá metrový rýhy, vytěží dřevo a tím to končí. No a dneska přijete do lesa třeba ilegálně a kam nesmíte a vidíte tam metrový díry po těchto strojích, tak to je proti lidskému rozumu a proti tomu by ty lidi měli protestovat a prostě povstat, aby prostě nebyli takto diskriminováni. Já nevím, jaký na to má názor tady Honza, ale asi stejný.
Jo, já si myslím, že Šumová má být prostor pro lidi a když se budou chovat slušně, tak by je ten ten mechanismus měl prostě otravovat co nejmíň a teprve v případě, že se nechovají slušně k té přírodě, tak mají přijít nějaký represe nebo nějaký zákazy, ale já furt věřím v to, že lidi se většinou chovají slušně.
Taky bychom si o tomhle mohli povídat ještě dlouho a možná by to bylo, nebo určitě by to bylo téma na jednu samostatnou debatu a dalo by se k tomu přizvat třeba ještě i pár dalších lidí z té takzvané protistrany nebo několika protistran, ale my si povídáme především tady o zmizelé Šumavě jako vašem autorském díle, ať už v podobě televizního seriálu nebo té knihy. My jsme už řekli, že ten seriál tady pokračuje druhou řadou a že bude patrně i řada třetí. A já se zeptám takhle, ta paní vlastně, která volala jako první do našeho pořadu, zmínila takovou myšlenku, že si to hledala vlastně v mapě, ta místa, a směřujete třeba tímhletím směrem nějak cíleně, že ty příběhy mají být vlastně, nebo mohou být takovým vodítkem k návštěvě Šumavy, k návštěvě konkrétního místa, k pěknému výletu, s poučením, řekněme.
Jo, určitě. Nebo i to byl jako záměr můj prvotní, když jsem to dával dohromady, že ty místa, o kterých mluvíme, představujeme na nějakém konkrétním příběhu, protože mně přijde, že to lidi víc zajímá, když zatím jsou konkrétní jména nebo konkrétní osudy lidí, než jenom popis nějakého místa, který někde bylo a něco se tam dělo a je to pryč, že to prostě je lepší na přiblížení a že to ty lidi třeba přivede k tomu, tam se chci podívat, chci vidět, kde byla ta škola, chci vidět, kde stál ten kostel, kde byl tenhle ten pan farář, o kterém se mluví, že to prostě má jako cíl v podstatě, jak jsem bych řekl, že takový jako lehký šumavský Bedekr, prostě tam se chci podívat, mám tady 20 míst, až půjdu na Šumavu, tak si vyberu 3, které jsou vedle sebe a třeba to bude cíl mojí cesty. A k tomu zvěmu tu knížku a tam si to ještě přečtu a možná, že to bude fungovat úplně jinak, když si ten příběh přečtu na tom místě, kam dorazím. Tak to by mě bavilo.
No tak já vám přeju, ať to tak co nejvíc vychází. Přeju vám hodně zdaru do další práce. Našimi dnešními hosty byli Emil Kincl a Jan Fischer, kteří jsou autory knihy a seriálu internetové televize Stream Zmizelá Šumava. Pánové, díky, naslyšenou.
Taky děkujeme. Hezký. A nashledanou na Šumavě.
Hezký den všem a nashledanou na Šumavě.